Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
As jy meer wil weet omtrent gesondheid, landbou, kerkgeskiedenis of jou gunsteling sanger, besoek dan Rosestad 100.6 FM se potgooi-blad by rosestad.co.za /potgooi. Rosestad 100.6 FM, waar jy wil wees.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Landbou Radio is terug. Goeiedag en baie welkom van my, Limari Lou. In vandag se program, ons gunsteling onkruidkenner, professor Charlie Reinhardt, gesels van dese week oor gifplante. Daar is weer 'n ekonomiese oorsig deur professor Johan Willemse. En dan is daar 'n gesprek oor die belangrikheid van plante en water in die verkoeling en stabilisering van omgewingsuiterstes. Kom ons spring weg.
Nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by Toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Wat is gifplante en watter skade rig dit aan veeboerdery aan? Professor Charlie Reinhardt beantwoord vandag die en ander vrae. Professor, dis so lekker om weer met u te gesels. Ons praat vandag oor gifplante. Presies waarna verwys die term gifplant?
Ja, nie Marine het voor ons wegspring net eers beklemtoon dat plante anders as ander lewende organismes, wanneer hulle bedreig word, kan nie wegvlieg nie. Hulle kan nie worteltjies optrek en weghardloop nie. Maar in ander woorde, hierdie plante is op 'n wonderlike manier deur die natuur toegerus om bedreigings te weerstaan. En dit is in die vorm van chemikalieë, komplekse tipes chemie wat hulle produseer, en wat hulle in die plant hou om hulle te beskerm teen allerhande bedreigings, van plantsiektes tot diere wat hulle sou vreet. En toksisiteit is dan deel daarvan. Toksisiteit is dan nou te wyte aan sekere chemikalieë wat die plante bevat, wat veronderstel is om iets wat hulle sou aanval af te skrik.
Goed, professor, watter skade kan hierdie plante aan veeboerderye aanrig?
Berekenings is al gemaak in terme van koste. En dan kan ek vir jou noem, so lank terug as 1996 al, is bereken dat meer as 100 miljoen rand se skade aan veeproduksie aangerig word. Dis nou oor die 100 miljoen per jaar. En dan verliese, met andere woorde diere wat gevrek het, het hulle al in 1996 bereken op 40.000 vee-eenhede per jaar. In die geval van skape ongeveer 300.000 eenhede per jaar. So, dit is groot skade wat die plante kan aanrig. En of het nou intussen na 1996 toegeneem het of afgeneem het, sal een mens nou nie weet nie. Ek weet nie of sulke type data deesdae nog bestaan eers nie.
Ja, ja.
En dan moet een mens ook onthou, dis nie net een dier wat vrek, wat skade beteken nie. Een dier wat produktiviteit verloor, wat net siek word, ne? So jy kan dink, daar is nog vele meer word net siek as die wat doodgaan. En dan produktiviteit verloor en dit werk natuurlijk ook uit as skade vir die veeprodusent.
Professor, wat probleme hou die verspreiding van die planteverweidings in?
Ja, dit kan natuurlijk werkelijk grondwaarde verlaag. As jy nou jou plaas wil verkoop en dan word die opname gedoen deur die voornemende koper en daar is dan nou gifplante op jou plaas, dan kan dit lei tot 'n laar aanbod. So verlies aan grondwaarde is definitief 'n moontlikheid en natuurlik dit kan die draagkrag van jou veld beïnvloed. Soos byvoorbeeld waar gifblaar, ons het nou meer detail oor gifblaar gesels, maar waar jy areas op een plaas het waar gifblaar is, dan is een manier om het te bestuur, is om daar die area af te kamp. En werkelijk dan nou geen diere daar toe te laat, so jy beperk eintlik die weidingskapasiteit van een plaas.
Kom ons praat een bykie oor gifblaar, professor. Waar kom gifblaar voor en hoe kan dit bekamp word?
Ja, net voor ons daar een aanvat, dit is daar iets wat ek wil noem wat rarig te doen het met al die gifplante, is onderliggend tot al die probleme met gifplante. En dit is, onder wat er toestande sal watter toestande sal die vreet van gifplante bevorder? Die eerste aspek is tekort aan kos, wat veroorsaak kan word deur droogtes of veldbrande en natuurlik oorbeweiding. So daar is een tekort aan kos en as die gifplant dan nou al is wat daar tevrede is, dan kan jy nou indink, dan gaan diere een groot risiko loop om vergiftig te word.
Ja.
En dan nog een factor is die skuif van diere, van een area na een ander een. So as jy diere skuif van een area waar daar nie gifplante was nie, na een area waar daar gifplante is, dan kan die diere vergiftig word, anders as die diere wat reeds daar is. Dis regtig 'n geval van diere leer om nie sekere plante te vreet nie. So nou bring jy diere in wat nie gewoond is aan daardie gifplante nie en so kan jy die nuwe inkomelinge dan baie keer verloor. En dan nog 'n belangrike faktor is dat van hierdie plante is toksies selfs nadat hulle dood is. So jy kan nou byvoorbeeld uitgekap het, of met een onkruiddoder doodgespuit het, of afgesny het, en nou dink jy die probleem is verby. Nee, vir sekere soorte is daardie plantreste, die dooie materiaal is nog steeds toksies. So jy kan jou indink dat waar dit voorkom, en byvoorbeeld grasweidings wat gebruik word vir kuilvoer, of maar net gebaal word, as sulke plantmateriaal in kuilvoer of in bale beland, dan kan dit nog steeds toksies wees vir diere.
Professor, ek dink baie boere is dalk bekend met die geel tulp. Vertel ons meer oor die toksiese plant en sy verspreiding en gevolge?
Ja, ons sal terugkom na gidsblaar, né, want dit is ook 'n baie belangrike een. Maar kom ons takel geeltulp dan nou. Die tulpe, die geeltulp is Homeria pallida, voorheen genoem Homeria glauca. Dit is maar net om te sê, daar is basis twee groepe van tulpe. Die een behoort tot die Homeria groep en die ander tot die Moraya groep. Nou die tulpe in die Homeria groep sluit nou geeltulp in. Hulle, beide hierdie groepe is nou maar bekend vir hulle toksisiteit. Ons het, weet jy, dat ons meer as 70 soorte tulpe in Suider-Afrika het. So hier praat ons nou maar net van geeltulp en die Moraya soorte noem ons gewoonlik die blou tulpe. En maar beter dat die mens maar net aanvaar, hulle is allemaal baie toksies. Een voorbeeld te gee met die geeltulp, dat een skaap, as een skaap bijvoorbeeld 700 gram van die plantmateriaal terwijl het in die blomstadium is inneem, dan kan die skaap binnen 2 ure vrek. En die blauwtulp is daar met navorsing gevind dat minder as 2 gram per kilogram lichaamsmassa kan het dier doodmaak. En hierdie soorte is deel van die groep wat ek genoem het, hulle bly, hulle behou hulle toksisiteit, al is hulle dood. Nou, die tulpe, die toksine in die tulpe is hartglikosides, tas dus die hart aan, en symptome sluit in lusteloosheid, opblaas, diarree, verlamming van die agtersteewe, en die diere hou die kop omlaag. Nou ja, daar is sekerlik baie ander faktore wat ook sulke simptome kan veroorsaak, maar dit is maar net om te sê, soms toon diere symptome van vergiftiging voor hulle nou vrek. Met ander woorde, as jy kon optree, betyds kon optree deur die waarneming van hierdie symptome, dan kan hulle dalk gered word. En een teenmiddel wat gebruik kan word is geaktiveerde koolstof. Nou die koolstof sê jy moet inforceer in die maag van die diere, daar waar die toksine natuurlik saam met die plantmateriaal is. En die geaktiveerde koolstof neutraliseer dan nou die toksiese verbindings. Dit is die meest toksiese plant wat ons mee te doen het, gifblaar. Want sy toksisiteit, ek het genoem die tulpe, sy toksisiteit is al gemeet as so 2 gram per kilogram lichaamsmassa. In die geval van gifblaar is het maar slechts 0,5 gram per kilogram lichaamsmassa. So dit is uiters toksies en vooral beeste is gevoelig vir gifblaar. Nou, baie interessant van hierdie plant, wetenskapelike naam is die Capetulum simosum. Dis eintlik 'n ondergrondse boom, waarvan net die punte van die takkies bo die grond uitsteek. Net so 15 tot 20 cm bo die grondoppervlak. Die res van die plant is onder die grond. En dis werklik 'n groot boom. En dit sê dadelijk vir jou, hoekom dit so moeilik is om te beheer met onkruiddoders. Of selfs, jy weet, as jy dit so afkap en dink jy raak jy ontslaaf van die plant. Nee, jy kom nie by die boom uit nie. Met die onkruiddoders is die probleem, jy dien die onkruiddoder hier bo op die grond op die blare toe. En om die boom dood te kry, moet die onkruiddoder nou deur die hele boom getranslokeer kan word, voor hy die boom kan doodmaak. En dit is feitlik onmoontlik. Jy moet besonderse aandag spandeer aan watter soorte onkruiddoders jy gebruik en hoe jy hulle toedien om werklik suksesvol te wees om gifblaar te beheer. Verder interessant van gifblaar, hulle kom maar net op sandgrond voor. Vooral die waterberg area. jy weet, rondom Bella Bella, daardie dele, en dan westwaarts vooral, Tabazimbiese kant, sandgrond, specifiek op sandgrond, en dan siersandgrond. Dis nou waar jy gifblaar krijg. Nou die toksien in gifblaar, baie interessant, die toksien wat hy bevat, monofluorasynsuur, is nie besonder toksies nie. Maar hierdie verbinding word in die rumen van die dier omgeskakel na fluorsitraat. En dit is die verbinding wat so hoogst toksies is. En dit in die beer, op selvlak in die beer het respirasie, en dit veroorzaak hartversaking binnen 24 uur na inname. En dan een baie interessante aspect hiervan, van die vergiftiging, effect op dieren. Die beest sal dan die plant ingeneem het, en as die beest gaan water drink, dan skielik sal die dier soms so in die lucht opspring en dood neerslaan. En dit daar natuurlijk op een besonder drastische effect op die hart.
Sure.
En so direct na aanname van water krijg jy hierdie besonderse effect op die dier.
Prof, net kortliks, watter ander plante hou ook slechte gevolge vir weidende vee in?
Ja, ek kan vir jou sê dat meer as 600 species van plante in Suid-Afrika, daarmee onthou daar is, in totaal is daar ongeveer 27.000 plantspecies in Suid-Afrika, ne? En 600 van hierdie, ongeveer 600 soorte, het toksisiteitseigenskappe tot een mindere of een meerdere mate. En dan het ons ook natuurlijk uitheemse indringerplante, kom ek noem die ou bekende lantana, seker die mens bekendste een, want jy ook uitheemse plante, wat natuurlijk van hulle ook baie toksies kan wees. As jy voorbeelde soek van nog plante, dan wil ek graag die gousiektebos, nie gous met die S soos iemand so van nie, maar gous soos invinnig, gousiektebos, Pachystichma pygmaeum, dit is nou, ek het gesê, gifblaar is eintlik 'n dwerg boom, of nie, ondergrondse boom, waarvan hy die punte van die takkies bo uitsteek, nou hierdie ene is 'n dwergstruik. Die grootste deel van die struik is onder die grond en weer eens net die blare steek bo die grond uit en hulle kan nogal met gifblaar verwar word. Mens moet hulle versigtig na hulle kyk om hulle uit mekaar te ken. So die gousiektebos, interessant van hom, net herkouers is gevoelig, en diere vrek, nou die naam, dit klink nou teenstrijdig, ek sê is gousiekte, nee, dit is die siekte se naam, maar die diere vrek typies 4 tot 8 weke na inname van toksiese hoeveelhede. Nou dit klink teenstrijdig, maar die goue te doen met hierdie diere sterf aan hartversaking sonder vooraf simptome, onthou by gifblaar het ons gesê, daar is vooraf symptome, en by die tolpe het ons gesê, daar is vooraf symptome, wat jy kan sien, hier is probleme, maar in die geval van gousiekte, is daar nie symptome nie, en die diere, specifiek diere wat jy aanjaag, maar ander woorde, as die diere gou maak, as hulle, en dis waar die gousiekte vandaan kom, as diere gou maak, hulle word aangejaag, en skielik slaan hulle net dood neer, sonder vooraf symptome. Nou in hierdie groep van gousiekte, wat dieselfde type siekte veroorzaak, is daar ook die sogenaamde wilde dadel, of bosluis, bossie, verdougia, en dan is daar ook die tonna bossie, die wetenskapelike naam pavetta. So, dan is nog so 2, so daar, binnen die gousiekte groep, is daar so 5 plantspecies, wat diezelfde type simptome en skade veroorsaak.
Prof, ons moet klaar maak, waar sal 'n mens nou meer kan uitvind oor gifplante?
Daar is, ek gaan twee boeke noem, wat beskikbaar is. Die ene is al reeds in 1981 gepubliseer. Die outeur is Hans Vaarmeier en die titel is Poisonous Plants of Southern Africa that cause stock losses. Baie oulike boek met goeie foto's, kleurfoto's in en wat hierdie plante waaroor ons gepraat het en talle meer behandel. En dan is daar 'n nuwer boek. Hy is nou seker net so 5 jaar op die mark en dit is deur professor Ben Erik van Wyk en mede-outeurs. En dit is Poisonous Plants of Southern Africa.
Jy luister na Landbou Radio.
Baie welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy luister na Landbou Radio. Professor Johan Willemse is nou aan die beurt met sy weeklikse ekonomiese oorsig.
Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat met julle gesels. Jy het 'n sonnige vroegwinter hier in die Vrystaat. Die son skyn en die nagte ryp lekker. En natuurlik dankie vir skare genade vir die ondersteuning. En onthou tog asseblief die opnames vir 'n dag of twee voor die tyd gedoen. Toe met al die volatiliteit in die wêreld mag ons dalk 'n bietjie uitwees, so verskoon dit. Ja, en die son skyn weer, boere begin stroop en volgende week is Nampo week, so dit gaan voort, wat 'n goeie ding. Dan ook goeie nuus, die brandstofprys daal, as gevolg van oliepryse wat redelik gedaal het, die nader na $60 'n vat toe. Nou ja, dis nie 'n groot daling nie, so tussen 22 en 42 sent per liter, maar dit help, is die tweede maand. En die kundiges is van mening, ons gaan nog 'n daling in brandstofpryse volgende maand sien, want meneer Trump se logo is, hulle praat van drill baby drill, hy ontgin nou weer al die fossiel brandstoffe en sy hele aanslag is, energie moet goedkoper word, hierdie oorskakeling na groen energie werk nie altyd nie, soos ons gesien het in Europa, want hy wil inflasie laag hou. En natuurlik, die rand is ook redelik stabiel, verbasend as jy op die grafieke kyk, verstewig hier nader na R18 toe, wat ook goed is vir brandstofpryse. Ons hoop nou net die Reservebank einde van die Mei maand dat hulle rentekoerse daal, want ons het dit regtig nodig. Die beter brandstofpryse sit bietjie geld in die sak terug, maar lae rentekoerse sal baie help. En dan natuurlik ook baie maar debatte oor meneer Trump. Maar interessant genoeg sê hulle die staatsinkomste daar het skerp toegeneem as gevolg van die hoër invoertariewe. Hulle praat van miljarde dollars die laaste maand en in die proses het hy dit natuurlik ook reggekry dat die laaste twee weke het beleggers weer moed geskep, hulle die markte teruggedryf na waar het voor al hierdie moeilikheid was. En China het ook begin geleide maak dat hulle gaan met hulle begin gesels oor onderhandelinge en ander lande ook. So ja, dit begin nou 'n bietjie rustiger raak. En dan natuurlik Rabobank, ons het laas week gepraat oor China en Amerika en verskillende groot landboubesighede en handel. Nou, Rabobank sê dat hy die hele besigheid ontleed, landbouhandel tussen Amerika en China, voorsien hulle nie regtig dat China 'n probleem gaan hê nie, in die sin van Amerika is in meeste gevalle nie meer die dominante uitvoerder van landbouprodukte nie. Inteendeel, Suid-Amerika is die dominante uitvoerder van vleise en sojas en selfs mielies. En dan ook Oos-Europa, baie koring wat daar vanaf uitgaan en ander oliesale. So ja, natuurlik skep het vir ons gapings, maar in terme van China's invoerbehoefte is ons maar klein voorsiener, om net weer die ou storie te herhaal, China voer so 110 miljoen ton sojabone in. Hierdie jaar vergaan ons dalk so 200 000 ton sojabone uitvoer. So dis maar 'n druppel in die emmer, maar alles help. Dan Tanzanië het ook so 'n week of wat terug laat weet, hulle die invoerbeperkings rondom fitosanitêre maatreëls teenoor Suid-Afrika se landbouprodukte opgehef. En hier moet ek daarom nou bysê dat ons huidige minister van landbou werk baie hard om markte vir ons oop te maak en buiten die Amerikaanse markte. En nou begin sukses kom, ek gaan nou vir julle vertel wat gebeur met vleisuitvoere wat regtig baie belangrik is. Nou kom ons neem hier 'n advertensiebreek en dan praat ons bietjie oor die aansoek vir 'n koring invoertariefverhoging om ons koringboere in besigheid te hou.
Die winter is voor die deur. Wanneer laas het jy jou perseelse waterpype nagegaan om te verseker hulle is steeds genoegsaam geïsoleer teen 'n skielike koue en die risiko van bars? Beperk moontlike skade en ongerief deur vroegtydig jou woning se waterpype na te gaan. Dit sal ook voorkom dat jou eiseverhouding onnodig verhoog. Kontak jou skadegenade agent vir enige oes- of waterversekeringsnavraag. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
Welkom terug luisteraars en weer kontak gerus vir skadegenade vir innoverende korttermynversekeringsopties wat jou regte goeie dekking gaan gee teen baie goedkoper en persoonlike diens. Nou die invoertarief, ons het baie oor koring gepraat, die koringboere trek regtig verskriklik swaar. Die koringinvoertarief is gebaseer, hulle praat van 'n verwysingsprys op harde rooi koring van Amerika, seker so 10 jaar terug, op $279 per ton vasgestel. Nou op die oomblik is die prys hier by die $248 per ton. Maar die groot dilemma is, daar is 'n baie lang sloering vanaf die tarief moet ingestel word totdat die staat dit afkondig. En die tarief is gebaseer, soos ons sê, op hoë kwaliteit Amerikaanse koring en tussen voer ons goedkoop Russiese koring in. En ook wat die bewering is van laer kwaliteit en die meelenaars wil nie bets gee nie, hulle steek regtig kop tussen die bene en bokspring. En ons voer omtrent die helfte van ons 1,8 miljoen ton koring van Rusland af in. So die huidige tarief R549 per ton en nog steeds land die Russiese koring by die hawe teen R6000 per ton. So julle kan net sien dit werk nie en ek beloof julle teen R6000 per ton is die kopers natuurlik baie gelukkig. Hulle druk Safex af na Russiese koringpryse en hulle koop die goedkoop Russiese koring en meng dit met ons koring in, dis 'n feit. Maar die resultaat is ons koringboere hou nie kop bo water nie. Dit is geen geheim dat die Wes-Kaap en Suid-Kaap koringboere nie regtig wins maak nie. Hulle draai geld op die oomblik en hulle probeer net kop bo water hou. En natuurlik alternatiewe gewasse soos canola en lupine is belangrik. Dit canola het veral redelik gegroei, maar hulle het nie baie beweegruimte nie. So kom ons hoop en ondersteun die graanboere of die koringboere hierdie en dan voordat almal sê ja, dit gaan broodpryse duurder maak. Die koringprys is 18% van die broodprys op die rak. So ek dink ons gaan dit aan ons boere. Dan die plantseisoen in Amerika loop baie goed. Hulle is so effens bo die 5-jaar gemiddelde planttempo en natuurlik maak dit markte baie opgewonde. Soos die kakelpryse dryf laer die laaste ruk en saam met 'n sterker rand het dit nogal 'n effek op ons pryse. So ja, die rongste rame, net bietjie oor die vraag en aanbod in ons eie land. Laas week daaroor gepraat oor die nuutste oeskatting, maar die Nasionale Bemarkingsraad wil dit 'n komitee wat vraag en aanbodramings doen met al die regte syfers van saggies en die oeskattings. En hulle raam ons gaan hierdie jaar 700 000 ton geel mielies aan die kus moet invoer. Onthou die geel mielies is nie regtig groter as laas jaar nie. En ons het al die groot voorrade opgebruik, maar ons gaan stit hier by die kus 700 000 ton en die prys van Safex op die oomblik is hier by 4000 vir Julie maand. Witmielie so rapsie hoër 4180, maar die vermoede is nog steeds met 'n groot witmielie oes dat daar so 1 miljoen ton witmielies in die veevoermark akkommodeer gaan word, anders gaan ons nog meer geelmielies moet invoer. En dit gaan die prys van witmielies heel waarskynlik onder geel inneem in die volgende weke. So kom ons kyk hoe verloop dit. Sonneblomsaad, ook die oes is besig om redelik vinnig in te kom. Pryse redelik sywaarts hier by raps oor die 8500, 8000 daar rond. Dit beweeg redelik, die strooproses is in die gang, maar daar is kwaliteitsprobleme, daarom is die oeskatting verlaag. En natuurlik ook sojabone hier by die R7500 per ton, boere is besig om voluit te stroop. En so ook met droëbone. Nou die goeie nuus is daar's 'n redelike sterk vraag vir droëbone, het groot oes hierdie jaar 70000 ton. En die prys wat ek hoor by boere is hier in die omgewing van R27000 per ton. Die opbrengs is natuurlik 1,5 ton per hektaar, maar dis regtig baie goeie geld. Dan die koring, soos ons reeds gesê het, plantvoorneme so klein bietjie op, bietjie meer koring in die Vrystaat as gevolg van die nat dele en die boere wat nie kon mielies plant nie. Maar die prys December so by R6,300 het ons so klein bietjie opwaarts en hy ging natuurlik na die invoertarief met April ingestel is of verhoog is. So ja, kom ons kyk. Aardappelpryse nog by die R80 'n sakkie vir 10 kg, maar met die baie goeie weer gaan die aanbod toeneem want die manne en vroue kan natuurlik die aardappels uit die grond kry. Dan veemarkte, baie goeie nuus hier ook. In die veemarkte het ons beesvleisuitvoere in laas jaar 'n nuwe rekord gestyg van R3,7 miljard op meer as 40.000 ton. Daar is natuurlik verskillende snitte en teen verskillende pryse wat dit uitgevoer word, is volgens die RME se data. En ek is regtig luisteraars vasoortuig, ons boere, die stygging in klas A pryse na R65 per kilogram is nie te dank aan sterk groei in die ekonomie, maar as gevolg van hierdie toenemende hoeveelheid vleis wat uitgaan. Nou die eerste 2-3 maande van die jaar is dit nog hoër, dit bly groei. En wat baie interessant is, dit gaan hoofsaaklik na Arabiese lande. Jordanië, Verenigde Arabiese Koninkryk, China, Kuwait, Mosambiek, so bietjie Egypte, Qatar, Saudi-Arabië. So en pryse wissel, dit wissel van die snitte en wat daarna uitgevoer word. Maar is regtig baie goed. Nou dit het ook gehelp om ons speenkalfpryse te lig tussen R5 en R39 per kilogram afhangende van die gewigsklas en streek. Skaapvleispryse, lam ook oor die R100 per kilogram by stewig. Vleisuitvoere het verdubbel teen laas jaar. 12.000 ton laas jaar teen die vorige jaar R1,4 miljard, ook Arabiese lande. In die varken en hoenderbedryf gebeur al min op die oomblik, pryse beweeg sywaarts. Nou ja, dis die meeste nuus. Veilig reis na Nampo volgende week, dit bly 'n besonderse ervaring. Meer as 900 uitstallers met die jongste boerderytegnologie in die wêreld beskikbaar en al die vee rasse en natuurlik net so by die 100.000 besoekers. Ons boere kan reis veilig. Groete van Johan Willemse.
'N Navorser in die besproeiingsafdeling van die Landbounavorsingsraad, Fanie Foster, gesels nou met my oor die belangrikheid van plante en water in die verkoeling en stabilisering van omgewingsuiterstes. Fanie, baie welkom by Landbou Radio. Wat is tipiese omgewingsuiterstes en die moontlike oorsake daarvan?
Goeders uiters hoë en lae temperature, hittegolwe en droogtes en dan intense storms en vloede, soos ons nou ook goed beleef in die afgelope paar maande. En daar kan verskeie oorsake wees. Dit kan wees as gevolg van son en vulkaniese aktiwiteite, en daaroor het ons nie beheer nie. Maar na my mening speel menslike aktiwiteite wat die uitdroging van die landskap tot gevolg het, 'n groot rol. En dit vind al oor millennia plaas. In kort behels dit ontbossing, oorbeweiding en verstedeliking. Hierdie aktiwiteit het 'n nadelige uitwerking op die werking van die watersiklus op 'n kontinentale skaal.
Wat is die invloed van plante groei en veral woude op die temperatuur?
Woude en plante groei het 'n invloed op die hittevloei dinamika en dus op die temperatuur op aarde. Die aanvoelbare temperatuur word verlaag deur skaduwee en ook deur verdamping en evapotranspirasie. Tydens hierdie prosesse word latente hitte geabsorbeer. En daarom word die aarde se oppervlak gedurende die dag plaaslik, veral in tropiese en gematigde streke, as voorbeeld wanneer 'n boom 100 liter water getranspireer het. So jy transpireer die 100 liter water het verdamp deur die boom. Dit is gelykstaande aan 70 kWh verkoelingsenergie. En dit is met energie wat van die son verkry word. Nou, groter bome met diep wortels verkry water dieper ondergronds. So word afkoeling deur transpirasie gehandhaaf, selfs tydens langdurige droogtes en hittegolwe. In koue streke, veral in die winter, kan woude en ander plante groei bydra om verdere verkoeling te verminder, deurdat uitstraling van hitte na die atmosfeer beperk word. Die verkoelingseffek word beïnvloed deur skaal en verspreiding van boombedekking. Deur verhoogde boombedekking in landbougebiede te vestig. En die bewaring en vestiging van groen ruimtes in die omstedelike gebiede kan die mikroklimaat temperatuur uiterstes verminder.
Fani, op watter maniere reguleer woude en ander digte plante groei die beskikbaarheid van water?
Eerstens onderskep dit atmosferiese vog. Hoogliggende woude kan mis en wolkdruppels onderskep. Kondensasie op plantoppervlaktes verskaf addisionele vog vir groei, evapotranspirasie, infiltrasie en afloop. Die water wat so opgevang word, word dan beskikbaar vir neerslag op hoër hoogtes en verder na die binneland toe. Tweedens is daar infiltrasie en grondwater aanvulling. Nou, ontbossing lei tot verhoogde afloop, terwyl voldoende plantegroeibedekking en herbebossing afloop verminder. Ontbossing wat plaasvind wanneer grondgebruik verander na gewas of veeteelt, lei mettertyd tot grondagteruitgang en verswakking van die ondergrondse waterbronne. Dan vloei standhoudende riviere, of riviere wat vroeër standhoudend was, vloei dan net na reënbuie. Wanneer daar egter meer bome in oorwegend landbougebiede gevestig word, ook genoem agrobosbou, verhoog die organiese materiaalinhoud van die grond, wat verhoogde infiltrasiekapasiteit en watervermoë tot gevolg het. Watervermoë. Derdens, woude help om vog dieper na die binnenland te laat beweeg. Atmosferiese vog, afkomstig van verdamping vanaf die see en landoppervlaktes, sowel as evapotranspirasie van plante groei, word deur die heersende winde oor die aardoppervlak beweeg. Nou, dele van kontinente wat verder wind af van die kusgebiede af is, van waar vog deur die heersende winde oor land gewaai word, sal heel waarskynlik die meeste geraak word deur verandering in die interaksie tussen land en atmosfeer, waar ontbossing of oorbeweiding iewers langs die bewegingspad van die vog plaasgevind het. Nou, hierdie gebiede kan veranderinge ervaar in die seisonale tydsberekening van reënval. Die hoeveelheid, betroubaarheid en omvang van die reënval kan ook verminder. Nou, ontbossing en oorbeweiding kan ook veranderinge in die windpatrone veroorsaak. Dan is daar 'n teorie van die biotiese pompeffek wat daarop dui dat groot woude wat vanaf die kus na die binneland toe strek, 'n beduidende rol kan speel in die beweging en behoud van vog na die binnelandse gebiede van kontinente.
Wat is die verwantskap tussen woude of digte plante groei, reënval en die beskikbaarheid van water in die omgewing?
Waterdamp word van die land- en seeoppervlaktes in die atmosfeer vrygestel. Nou, woude en ander plante groei speel 'n deurslaggewende rol in die regulering van atmosferiese vog en reënvalpatrone. Dit gebeur deur evapotranspirasie vanaf grond en plantoppervlaktes. Die atmosferiese vog word uiteindelik deur winde oor die aarde gedra. Vog wat oor land van die see afkom, vorm neerslag wat gedeeltelik weer atmosferiese vog word deur verdamping en evapotranspirasie. Nou, deur die heersende winde kan dit verder na die binneland gevoer word om die proses te herhaal en sodoende water oor die hele oppervlak van die kontinent te versprei. Nou, evapotranspirasie se bydra tot oorland reënval kan tot sowat 40% van die totaal wees. Die beskikbaarheid van atmosferiese vog wat tot neerslag moet lei in 'n plaaslike opvangsgebied word beïnvloed deur die evapotranspirasie en beweging van atmosferiese vog vanaf ver afgeleë of naby geleë windopwaartse gebiede, so gebiede wat wind op van die teikengebied is. Digte plante groei soos woude genereer meer atmosferiese vog as gevolg van hoër evapotranspirasietempos as wat in grasvelde of woestyne gebeur, waar die plante groei minder lig is. Deur die beweging van vog deur die atmosfeer en die effek wat plante groei op evapotranspirasie het, impliseer dat alle of meeste opvanggebiede natuurlik aan mekaar verbind is. Daarom verminder ontbossing en gronddegradasie evapotranspirasie plaaslik, maar die impak op reënval kan duisende kilometers verder windaf wees. Bome en woude stel ook biologiese deeltjies in atmosfeer vry, waardeur die potensiële aantal deeltjies verhoog word, waar rondom atmosferiese vog kan kondenseer, wanneer daar voldoende vog beskikbaar is. Nou dit kan swamspore, stuifmeel en mikroorganismes insluit.
Fani, ek het net 'n laaste vraag vir jou. Kan die toestand van plante groei in 'n land wat op een deel van die kontinent geleë is, 'n invloed hê op die reënval in 'n ander land op 'n ander deel van dieselfde kontinent?
Ja, ek kan dit met 'n analogie beskryf. Ons almal weet dat net soos die grondgebruik in die stroom opdeel van 'n rivier se opvanggebied 'n direkte invloed het op die beskikbaarheid van water in die stroomafdele van die rivier, net so het die grondgebruik in die windopgebiede van 'n kontinent relatief tot die wêreldwye heersende windpatrone 'n invloed op die atmosferiese voginhoud en potensiële neerslag in die windafgebiede op die spesifieke kontinent.
Dit was Fani Foster, 'n navorser in die besproeiingsafdeling van die Landbounavorsingsraad. Maak seker jy loer vanjaar by Plaas Media se Nampo stalletjie in. Besoek ons in die NutriFeeds verlengingssaal en kom teken gerus in op jou gunsteling tydskrif. Belangstellendes kan ook vir vanjaar se LRF veeskool kom inskryf en groot afslag geniet. Veeskool inskrywings kom ook in aanmerking vir 'n gelukkige trekking wat op Vrydag 16 Mei plaasvind. Plaas Media is die tuiste van Veeplaas, Chips, Plaas TV, Landbou Radio, RSG Landbou en nog vele meer. Sien jou daar.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Baie dankie dat jy vandag deel was van die program. Maak môre weer so saam met my Limarilou.